tam by ten jogin za ní dýchal, za ní přijímal potravu, samozřejmě i pití, a dělal by tak dlouho, až by ta barborka vstoupila do normálního vědomí. A pak by říkal, barborko, zůstaň ještě, že ta páteř není spravená. To trvá několik neděl, zase usni, že by to bylo k nevydržení pro tebe. A já budu pokračovat v tom, za tebe žít, za tebe dýchat, za tebe jíst a tak dále. Až by to dělal asi 6 neděl, tak barborka byla úplně zdravá, na páteři by nebylo vůbec nic. A byla 3x třeba zlomená, jako tam u toho. A takže, když ten jogin nad ním takhle bděl 6 neděl, tak říkal, ale my to neděláme zadarmo. On říkal, já žádné peníze nemám, ale pak peníze. Bude to dělat za službu, pane doktore. My vás naučíme tomu systému ajurvedického léčení, ajurveda. V ajurvedě to léčení je obsaženo. Vy jste to tam třeba nevyčetl. Já jsem tu ajurvedu četl celou, ale já nejsem z toho moudrý. No to nevadí, já potřebuji všechno, co je vědět. A jak to pochopíte, tak my vás ze školy pustíme a pojedete do těch svých Vršovic zase a my vám tam bude posílat Indy, kteří jsou nevylečitelní, žijou v Evropě, v Zaštěvčího Slovensku a jsou nevylečitelní, leda ajurvedou. A tak on ten náš vinklárek šel s tím doktorem K do těch, nebo tomu doktoru K, nebo jak to bylo, to už je jedno. Já vůbec tak nemůžu s ním prozradit to jméno. Ten vinklárek tam přišel do té ordinace a vykázal se adresou, kterou měl od toho Inda Sundar Singh a řekl mu, tento Ind mě posílá k vám s tímhletím člověkem Švýcarem, že ho máte vylečit z jeho choroby. On byl těžce nemocen, prostě podepsal se, to vězení za něm podepsalo. Ono takovým křehkým člověku 5 let ve vězení, v dolech, to tedy je trošku. Byli v Kladně na dolech. Jachymovi byli? Jo, snad ne. Říkal ten doktor v těch Vršovicích. Prosím vás, já to vyléčím. Když to posílají Indové, tak oni vědí, že to umím léčit. Když on má styk s tím Indem, tak ten to taky ví. A když mi dá tu adresu, a já tu adresu Indům nedával, a oni vědí o mně, tak prosím vás, napřed si uděláme protokol. A ukazoval, že už má v tom protokolu 22 Indů, který, anebo Indy poslaných lidí, kteří od Indů věděli, že mají tomuto doktorovi, aby je vyléčil. Takže oni byli asi 23. v tom seznamu a říkal, dřív než to za protokolu, tak já nebudu to léčit. Klidně to zaprotokoloval, napsal si všechno nacionále, prostě ouřadoval, ne? Napsal si druh choroby, taky, tu diagnozu znal a protože on říkal, když to přepsali Indové, tak to je jedna diagnoza, to já vím, já umím léčit jenom dvě věci, jen tak touto indickou cestou, tak to bude to jedna a to je ta mícha, toto případ není, tak nebo je to prostě v nenormálním prostředí pobývání a oni byli v tom Jachymově, tak ono to nějak zasahlo, asi byl citlivý na to záření, ne, a tak nějak. No tak ho vyléčil. A když ho vyléčil, tak ten člověk mohl už odjet do toho, byl schopen se postavit na nohy, a velvyslanectví ho podporovalo švýcarské, on neměl imunitu, on byl nižším úředníkem, ne? Takže on sice mohl, protože už nebyl trestán, ale nechtělo se mu, dokud se nedomluvil s tím Sundarem Singhem, jak by se s ním setkal, protože pořád upadá do tranzu to není žádné vedení, aby neupadal do tranzu, aby byl jim veden, aby, když odejdeš do Slovenska, tam dostane najde nějakého tlumočníka, to je jasný, ale nenajde prostředek hledat přes tlumočníka, jak se léčit, ne? Nebo jak zůstat zdrav, nebo bez spojení s tou Indií. Tak si vyvolali znovu toho Sundar Singha a ten Sundar říkal, prostě nemenoval žádné jméno. Říkal, tenhle ten vinklárek, tak ho nemenoval, nebož ten, co je stojí vedle tebe, což to překládá, ten má, on tam toho lékaře jmenoval přesně jménem, ale to je toho ne. Mně ne, ani toho vinklárka. Ten vinklárek má, já to budu říkat jménem, má přítele a on se s námi stýká bez tranzu, neupadne. Má dost silné vědomí, on mohl říct, otevřel si Muladharu a umí v té svatistaně neusnout a být tam dělí, ne? To měl takhle říct, ale vinklář bych se v tom byl nevyznal, tak to takhle neříkal odborně, nikdo říkal mu. A ten přítel to řekne tomu vinklárkovi, jak se to dělá, a ten vinklárek to řekne, mně, to je tobě, ne, a ty můžeš, protože už můžeš chodit, odjet do toho Švýcarska a já tě tam budu dále navštěvovat, ale už nebudeš upadat do tranzu. Tam pak by to došlo, aby ten makon upadal do tranzu, když se s námi stýká, když se stýká pořád. Ten nemůže upadat do tranzu. Ten ví, co říká. A my nemluvíme s ním anglicky. My s ním vůbec nemluvíme. Oni se mnou vůbec nemluví. Ten šialobinok se mnou vůbec nemluví. On nepotřebuje užívat angličtině. Já bych to jeho francouzštině rozuměl, ale on nemluví. Ani jedno slovo ke mně nemluví francouzsky. Ten francouzsky zná perfektně, ne? Já ne, ale on ano. Ale mohl bych vám spolu mluvit? Ne. A vinklárek se ihned přiřítil na Kvítkovou ve Zlíně a toto mě řekl ten doktor, nebo ten Švýcar, a já nemám žádného jiného přítele, který by se zabýval Indií, než tebe, tak to jsi ty, nebo to jste vy, o mě vyká, a tak prosím vyklopte ten způsob toho styku s tím Indem, abych neupadl, aby ten můj klient neupadl do tranzu. Tak jsem mu to vyklopil, až jsem měl jistotu, to jsem to musel třikrát opakovat vinklárkovi, ať mi neříká, že to zapomněl, to jsem se ani neptal. Nezapomněl. Toto nemohl zapomnout. Jsem mu to tak dlouho vyklopil, až to tak pochopil, že to tak jasně řekl tomu Švýcarovi, že ten Švýcar odjel do Švýcarska, a tam odsud psal dopis, že už do tranzu neupadá, že se už dvakrát setkal s tím Sundar Singhem a že ví, co má dělat dál, hotovo. A že až bude úplně zdrav, takže odjede do Indie a tam, že ten Sundar Singh mezi tím umřel, ne, tak to nic. Tak, který jde džnalyogou, musí projít 7 proměnami. První proměnu jsem vám jakž takž vysvětlil, že musí být vědomí také na svatistaně, ne? Jakmile se dostane po otevření Muladhary na svatistanu a tam je ve stavu bdělém, tak se může stýkat se vším, co se do té oblasti svatistany dostane. Tam se mohou dostat bytosti, které tam žijou, třeba po smrti lidí obyčejný, ale to je pod jeho čest, on se s tím nestýká. Ale mohou tam přijít svědci, kteří ho budou v takzvaném yoganidra, poučovat o tom, o čem ho chtějí poučit. Tak tam také může vzniknout stav yoganidra, to je takový pooddíl vědomí v té svatistaně. Není to svatistana jako taková, ale no, nebo to detailně, to, tam jsou některý, až vám, kdybych vám mluvil třeba o třetím lotosu a otevření, tak bych vám musel říkat, tam je taky oddíl, že člověk může stát neviditelný, když tam vnikne, no, a se vám do toho, ne? Ačkoliv, kdybych mluvil tadyhle s Bobem, tak bych říkal, a ono by to bylo dobrý, že jo?
Bylo by to výborný, ale...
Zase, když to se klasickým způsobem pokračuje, si představí veliký symbol té svatistany a Manipury, já už radši půjdu dál, Manipury a dostane se tam do té Manipury. Protože jak má už otevřenou Muladharu, tak mu jde dost snadno pronikat přes Svadhisthanu do Manipury. To si pamatujte. Ale nejde mu to dál už tak snadno. On musí potom vytáhnout tu hadí sílu do Anahaty, do tohoto lotosu, aby se tam usadila. Jak se tam usadí, může odtamtud už bezpečně kráčet nahoru a dokonce intenzita jeho vědomí se stupňuje. Vydatně se stupňuje od jednoho do druhého nebo dalšího až do sedmého stupně vědomí. Tak já myslím, že to odbydu, jestli si dáte to odbít, tak hlavně, aby se pamatovali, nemůžete tu, tu věc dělat, nemůžete provádět, ani za pomocí té hadí síly, když neotevřete plně Muladharu. A protože z vás nikdo tu Muladharu plně otevřenou nemá, tak tato cesta je pro vás zavřena. Tak co by se s tím bál? Může to velice zajímavé, by to byly klepy, jenže mám tady tohleto. Že jo, že nemůžu. Já bych řekl asi tohleto. Do té Anahaty jsem nevstupoval z dola, ono se do ní dá vstoupit také z hora. To Indové neuznávají. Ne, že by o tom nevěděli. Ale když jednou jdou z dola, tak jdou z dola. To je předpis 3000, možná víc let starý, a oni jsou poslušnými žáky, to je jejich, těch jejich ved, a ani písmo na tom nezmění, to je velká chyba. Neboť sama Veda říká, to je jediný svatý spis, který to říká, to je pro začátečníky a každý, kdo to překročí, to je výtečný člověk. No ale oni jsou, oni prostě tu vedu čtou asi špatně. Tu frázi si nepřečtou. A já vám přísahám, že tam ta fráze tam je. Já nevím, které vědě, ale já, některé je. Já jsem jich přečetl moc. Momentálně jsem přečetl 60 Upanishad. Ne? Takže to víte, jak jsem pilně studoval. To je tedy jedinečné. Plný zvědavosti, toho člověka potkali, neoslovili ho, šli za ním, za tím jeho džbánem a tam se zeptali a tam v prvním poschodí dostali to večeřadlo, aby tam beranek připravil. Říkal, mě je 50 let a já už cítím, že ze mě nic nebude, já jsem to všechno promeškal. No, on má občas takový záchvaty, cože?
Pravdomluvnosti.
Ne, pravdomluvnosti, ale takový lability mentální, takový beznaděje, takový zklamanosti, zármutku. A já jsem mu říkal, ale pak 50, to nic není, podívej se na mě, jaký jsem stařec, křepký. Kdybych již teďka zemřel, tak mě viděl do těch 70, já nevím, kolik mi bylo 70, asi 5, jak je teďka taky, nevím, to nezáleží. Ale skákadlo jsem utěšil, ale on, prosím vás, něco na sobě cítil. A já jsem věděl, že ten jeho smutek není jenom tak bezdůvodný. Tak jsem při prvním přijetosti, a to bylo asi za několik let, jeho manželce řekl, hlídejte mi ho. On už měl něco, to já tady nebudu jmenovat, dvakrát, a ona pochopila co, a on to taky ví, kdyby tady byl, a ono by se to po třetí mohlo opakovat úplně jiným stylem, který by ho mohl skolit. Ne tím, jak to měl dvakrát. A ona řekla, no já vím, tak já ho budu hlídat, slibuju. Tak mi ho hlídá, já tam nemusím být. Ještě, že tady není. Protože taková spřaženost mezi jeho manželkou a mnou, to by mu nedělalo asi dobře. Byl lékařem a chtěl obstát v tomto životě a mohl se postavit před tvář Boží, jestli jsem to dělal poctivě,
tak jestli jsem nedbal sám na sebe a na jiný pacienty. Ano, tak jsem nemiloval správně bližního. Kdo sebe nepoznává jako bližního, svého bližního, ten nemůže milovat správně jinýho bližního. Ty musíš sebe poznávat, bych si říkal, pro sebe. Když jsi lékařem, jako sebe taky jako bližního svého. Každý jsme sám sobě bližním. A lékař je si bližním tím zvláštním způsobem, že je bližní lékař. Ne? A ten má povinnost se starat o toho bližního lékaře. A jestli se myslí, že stačí se starat o někoho jiného, a ne o sebe, tak se nenaučil ještě milovat bližního. Asi v tom smyslu jsem to psal.
Ne.
Oho, no, ty si rád dělám. Ale máme vděční Bohu tak, že i když to nemůžeme někomu vyřídit, o to nemáme stát, jestli on je na takové výši, že o to nestojí, že ho to neponižuje, ale že ho to svádí, aby sebe měl rád, aby sebe nějak cenil, rozumíte? To je veliká neplecha, co děláte. Že to nepovedete tak silnýho, když mě pochválíte, nebo poděkujete, že já si to nevím, muset si říká, ejhle, ty jsi machr, oni je takový dva inteligenti, jsou za něco vděční. Ale může se něco stát takovýhleho, že vy budete stejně třeba vděční mě jako tomu Pánu Bohu, a ne, tady musí hierarchie, napřed Pán Bůh a dlouho nic, a když zapomenete toho Karla Makuně, tak je to v pořádku. Ale horší je, kdybyste něco ubrali na té slávě Boží, na to vděčnosti Boží. Kdyby byl život jenom naplněn vděčností vůči Bohu, tak by byl dokonalý a vedl by okamžitě spojení s Bohem, kdyby to nepřestávalo, ta vděčnost. Tak byste mohli, vy tomu máte tendenci cestou vděčnosti. Ale prosím vás, servírujte ji někam jinam. Tak dobrý, nebo vás praštím.
Džnana yoga je v podstatě, když to řekne jednou větou, což se nemá dělat, jenom Stáňovi to dělá dobře, tak to opakuju. Jednou větou džnana yoga je správná manipulace s vědomím. My totiž správně s vědomím dosud neumíme manipulovat, že užíváme výhradně proto, abychom se vyznali v tomto světě a abychom dělali to, co chceme. Z vlastní vůle používáme své vědomí. A nikdy ne bez vlastní vůle. Tentokrát ale to vědomí, ten jogin ví, že špatně používáme, tak dělá všechno možné, abychom se naučili ho správně používat. A to je exkluzivní způsob přístupu k joze, takže ten džnana jogin, když skončí tu cestu, neumí nic jiného, než správně používat svého vědomí. A to stačí. Takže vidíte, že žádná z těch, ať budu jmenovat kolik chci, 5 nebo 60, to je jedno, nemá takový rozsah, aby mohla být něčím, co by úplně vyčerpalo možnosti lidského života. Nýbrž tady vyčerpávají možnosti lidského života ty džnana jogini jenom po stránce sat. Ne, postánce čit. A není správné u tohoto ustrnout. Protože celý poznání a celý osvobození se skládá ze sat, čit a nanda. To znamená ze správného poznání podstaty našeho bytí, to je sat, ze správného poznání podstaty našeho vědomí, to je čit, a z ananda, to je z blaženosti, božské, samozřejmě ne lidské, jejíž taková vzájemná odnož je naše touha po blaženosti. My toužíme být šťastní a blažení, protože to máme ve vínku. To jsou, prosím, ty naši tři svatí králové, kteří nás každého navštívili, a my jsme je vůbec neviděli. Zase vám toto dlouze takhle vykládá, protože vy je nevidíte, ty činitele. Vy jste nikdy s nimi ani společného neměli a oni jednají za vás. A jak dokonale, panečku. Copak já jsem jednou viděl Terezi svatou ve snu, ne? A jinak jsem neviděl. To je nějaká znalost. Ale ona mi přitom řekla jednu zajímavou věc. prosím tě, my máme obdobný způsob myšlení a jednání. Jenomže ty nejsi v klášteře, máš přístup k celému světu zevnímu, takže máš možnost to, co já jsem napsala pro klášternice, zkonfrontovat si, spodobnit si s tím, co zažíváš ve světě. A protože já chci, aby tam ten můj spis, který je základním spisem Bhakti Yogi v Evropě, ona říká, z cesty lásky v Evropě, aby se dostal mezi lid normální, aby použil ten v 21. století, ne ve 20. Ona říká, v 21. století já se nepřeslechl. Tedy ještě mluvila se mnou španělsky. A ještě si myslela, že bych to nepostřehl dobře, že možná bych něco vynechal. To by se mi obývalo, mohlo stát. Tedy mluvila španělsky a říkala mi, pro 21. století to přeložit. Já mám dost času. Já jsem to přeložil s takovým kvaltem, že jsem si říkal, 21. století, to je ještě dost dlouhá doba. To bylo 11 let. To já musím přeložit okamžitě, protože já těm jejím datům nevěřím. Ani té svaté Terezie. Protože mě říkali, že 86. roku zemřeš, že to byl rok 88. ne? Teďka už. No a pořád jsem nechcíp. No tak já už nevěřím, že vůbec chcípnu. No. Takže, co říkáte, Aničko? Nic. Vy věříte, že chci pláte po těch žebříci, já to nebudu líčit. Že pomocí té jogy a disíry a pomocí soustředění na vědomí, že oni jdou nahoru rozšiřováním vědomím kupředu, až ho rozšíří tak, že celý vesmír chápou jako zjevení Boží. Zjevení Boží moci v tom smyslu, že to zjevení Boží moci nám předvádí jeho stvořitelskou moc. To je speciální způsob předvádění. To nám nepředvádí celý Boha, čili Zanelkin opravdu zná toho Pána Boha jenom jako, řekl bych, ne bytost, jako moc obrovskou, která dokáže vytvářet světy, ničit světy, rozšiřovat stále vědomí a tím se přibližuje veškerenstvo k Bohu, že Bůh je univerzální vědomí a my ne, my do toho dorůstáme. Takže já myslím, že celá řada znané joginů byla spokojena s tím, že dosáhla toho vrcholu a že si nepřála víc, ale pan Sri Aurobindo Ghosh jim to má za zlý. Protože je to pořád integrální yoga, oni to dobili někde v ašramu, oni neměli styk, dosud nemají styk s běžným světem, a takže si nemohou zjistit, jestli to odpovídá podmínkám mimo klášter, podmínkám životného klášter, jestli to vyčerpávajícím způsobem ukazuje, jak se tam chovat. A ono dneska, když Indii jsou na tom strašně zlé, mají málo zasvěcenců a příliš mnoho lidí, a ti ta hrstka nestačí na to zvládnout, jim hrozí debakl náboženský. Ještě víc než nám v tom křesťanství, protože ty taky vykládají všechny dogmata, které neplně jsou platné. Ale v Indii ty lidé jsou na tak nízké úrovni náboženské, to se nezdá. Ale je to tak, že oni jenom oslavujou, jenom se oslavujou, to mě připadá jako ty naši fóristi, že ano. Jenom oslavujou, ale říkal mi ten doktor Rottenborn, že oni pětinu roku schází v té práci. V Hyderabadu vybudováno veliké středisko průmyslové, veliký podnik, větší než Škodovka. Škodovka tam stavěla, on tam byl přitom a řídil to. Od toho mám ty firmy. A říkal, oni nemají ani tu kapacitu výrobní, jako má Škodovka, mají asi jednu pětinu, že to nejsou dobří pracanti. V Hyderabadu. V indické části, ne? To je mohamedánské. Ty mohamedáni by byli asi ještě horší. Jsou fatalisti, tak to víte, tak to potom dopadá, ne? A není to jenom slyší fatalista Nietzsche, takže nemůže si to zkonfrontovat, jestli je větší nebo menší než ty mohamedáni. A tak říkal, není to, že jsou zaházený peníze, ale Indové na mě nedělali dobrý dojem, co to poctiví lidé, že ti by mnohdy kvůli ti by neukřivdili, ale co to pak neumí pracovat. Nemají poměr vůbec k životu. Oni pořád mají pohled upřený, on nebyl tak moc tuze věřící do věčnosti. A jakmile se vyskytne svátek toho nebo onoho Boha, a ono jich tam moc, a tak už to oslavujou a nejsou v práci. Tak se ptám, který pak Pán Bůh zase to, ne, oni ho jmenujou a mě to nic nepomůže. Já jen dostanu do práce a mám vykazovat, jsem slíbil Škodovce, že to jako bude fungovat. A on mu to tam nefungovalo. Vystoupil až ráno. A proto bych neměl pospíchat, že ještě mi to bude myslet, tak bych nepospíchal. Já ale vím, že mi to myslet za chvilku nebude, ne, tak já pospíchám, abych to napsal, dokud mě to myslí, rozumíte? Jenom proto pospíchám. Oni na mě nepospíchají. Ale další zajímavá stránka pro vás je, nemusíš to dát překlad, my o to nestojíme. To znamená, jako by nestáli o vás, ne, to ne. To nestojíme, protože stačí to mít přeložen do té češtiny. Ono se to včas dostane mezi lidi. Oni tedy asi nejsou proto, aby se to pracně opisovalo, chtějí jenom ušetřit práci. A myslí si, že by bychom měli být trpěliví a počkat, až se to bude moc vytisknout. Oni, když jsem to začal čekal za ty třetí roku, ne, tak se si mě toto stří a Robin to říkal a radil, abych s tím nepospíchal. Ne, že mě prodlouží život, tak budu potřebovat, jenom abych to napsal a že on se v 21. století postará o portaci. To znamená, to si ještě všechno prověřte, jestli to bude až 21. století a to už já přitom nebudu, samozřejmě. A nebo jestli to bude dřív. Musí být vychovávána jenom ženami, ať je mužské nebo ženské dítě. Ne muži. To si myslí, či ale bylo, že není správné. Ty ženy vyučují to dítě, jak má žít prakticky, ale hlavně, jak má nábožensky myslet. To je možná citová výchova a je na místě. Dítě potřebuje především citovou výchovu, tedy nepotřebuje naše školky, nepotřebuje naše instituty, kde ta citová výchova vázne. Tady to potom dítě potřebuje, aby se jak to křesťanství, tak ten náš hinduismus už dneska vyučoval jinak. A tak buď tak dobrý a napiš další spis slovo Boží dětem. Takže tam bude srd, jestli to budu psát, já jsem začal psát totiž. Tak, abyste věděli, že jsem tomu byl donucen. Já bych radši to dopřeložil. To je jako, když tady pořád také říkám něco okolo toho. Já bych to radši doříkal a říkal, já jsem to doříkal, už nemám co říct a jedu do Plzně.
On měl bratrance Hridaje a ten si o sobě myslel, že je Bohem. Jeden z těch bohů, vtělení, avatar, ne, a tak dále. A bylo s ním k nevydržení, protože to nebyla pravda. Takže to byl člověk blízký bláznoství a Sri Anandabhos prostě ho tlumil a taky ho z toho dostal, z toho bláznění. No, on potom zemřel brzo, mladý, takže toto se odbouralo z jeho života. Ale on se dostal do styku s lidmi, kteří byli bhaktiogini. Jenže žádný nebyl ochoten ho vést. On se chtěl věnovat lásce k Bohu. Byl už tehdy zamilovaný do Káli. Ten kult se mu líbil, protože s ním dobře se známil od matky. A chtěl té Káli sloužit. Ovšem k tomu, aby jí mohl sloužit, tomu bylo zapotřebí podle jeho názoru a podle názoru všech joginů typu bhakti, tomu bylo třeba, aby se s tou bohyní, které chci sloužit, setkal osobně. A on nesmírně toužil po tom setkání, to je vidět, jak to nebyl pravopočestný bhakti jogin. Ten jde k nohám mistrovým a ten ho dostane do styku s tou bohyní nebo s tím bohem. Ještě on na to nečekal, do žádného ašramu nevstoupil, to bylo partizánský dění. On si partizánsky vymodlil to zjevení tý Káli tím způsobem, že vzal dýku a říkal, když se mě nezjeví, tak já se bodnu. Ona se mu zjevila. Co to vlastně udělal? On tu svou touhu dovedl až k horní mezi. Víc už se toužit nemůže, on se za to, že ta touha není splněna, se zabít, ne? Větší oběť nemůže podat. On nemyslel na sebe, on myslel na oběť, když já se nesetkám s tou láskou, se s láskou, kterou já miluju, tak já nechci žít. Ona řekla, jsem tu. A od té doby se s ní začal stýkat. Napřed mal tak nezřetelně a potom ale se postupně dostával do styku s různými jogíny, kteří nebyli jeho mistry, nebyli jeho guruji, nevedli ho soustavně. Protože on se dostal na to takovým partizánským stylem. Tak oni o něm věděli, že má styk s tou Káli, ale nevěděli si měli, protože oni k tomu také nedošli, oni k tomu došli vědecky. Zase stupínek za stupínkem, ne? No a on ne, on udělal skok. A tak potřeboval teďka někoho osvíceného, který by mu jako, který by ho upevnil na tom skoku. On se ocitl v Anahatě, v tom centru lásky, takže občas ta láska si ho šlehala takovým způsobem, že prostě byl bláznem, poblázněn tou láskou. A někde se vyhasla, že plakal, že ta Káli ho opustila. Na to se nedovedli ty mistři klidu dívat, tak se střídali u něho, aby ho hlídali. Že věděli, že je to významný člověk a že má významné schopnosti, jenomže to není řízeno vědecky, oni považují každou jogu za vědu, prosím, ono to věda je. Věda pro ně je náboženská věda. Véda je vědění, ale náboženské. A o vesmíru jenom tak mimochodem. Já jenom řeknu jednou větou, že o vesmíru mají představy, měli představy a mají dosud daleko lepší, než jaké v době Ramakrišnově měli naše vědy západní. On říkal, stáří naší planety je 4 miliardy 500 tisíc let, panečku. Já pochybuju, že toto neopsali od Ramakrišny naši vědci, když to dneska tvrdí. Kdo jim to řekl? Ramakrišna. Takže on byl i po stránce přírodních věd dost vepředu, ne? To je záležitost přírodních věd. A tak se u něho vystřelilo dobrých 20 mistrů. Každý ho vedl jenom třeba 2 měsíce nebo půl roku a zase ho někdo jiný popadl. Jenže ta láska, ta ho pořád spalovala. A my jsme měli v křesťanství příklady, že na té křesťanské cestě lásky mnoho lidí schořelo. Napřed mělo, a to je běžné, zvýšenou teplotu, například takový křesťanský mystik lásky byl v tomto století Páter Pio a ten měl lékaři, držte se. Drž dobře, aby se nepadli do samadhy. Až 50 stupňů Celsia. On strhal všechny teploměry a jemu se krevní obraz nezměnil. To je nemožné. A proč se mu to dělo? Protože ta láska ho spalovala. Na jedné straně a na druhé straně byla první světová válka, kdy se to dělo a on se do ní neměl dostat, ne? Takže lékařská věda ho snadno osvobodila od té války, když měl tak vysoké horečky. On šel na podvodu, ne? A oni zjistili, že má 50 stupňů, tak praštili s teploměrem a vzali si druhé, ten měl taky 50. Praštili s teploměrem, když 3 teploměry 50, tak už věděli, že je to 50. Oni se, když si na ně sáhli, tak věděli, že je to plotínka a ne člověk. Horká plotínka. První světovou válku nemusel jít na frontu a dokonce ochránil svým věděním už tehdy jednoho generála, jak jsem o něm mluvil, Kaderny, ne? A před sebe vraždou. No, těm Italům to válčení moc nešlo nikdy. A sám tedy vstoupil do kláštera. Nevěděl si jiný rady, než vstoupit do kláštera. Ale do kláštera františkánského, aby mohl courat po světě. Aby mohl za lidmi chodit, ne? Do nějakého karmelitánského, kdyby si se jenom modlil. Viděli jste to někdy ve filmu?
Dělám, jo, a už to tam skončím. Mám ještě 3 roky, no, ale to nemusím taky všechno říkat.
Můžu vám říkat těm dětem, jak bys to představoval, nebo tak.
Bhakti Yogin dosáhne to vědomé spojení s tím osobním božstvím, s osobním božstvím, tím se liší od všech ostatních jogin. Žádné ostatní jiné joze indické není styk osobním božím, s Bohem. Tím se opravdu rovná indická bhakti yoga evropské mystice lásky. Ano? Přibližně svatý Terezii, svatýmu Janu z kříže a podobný. Když dosáhne tohoto osobního spojení s Bohem, tak tou bhakti yogou se dosáhne víc, než víra podložená zkušeností, či to už není pouhá víra, že? Víra, která se dostala tak daleko, že už z ní vyvěrá soustavně zkušenost o existenci toho osobního Boha, že ten osobní Bůh se nastěhuje do nitra toho člověka, takže on se nemusí stýkat obrazově s tím Bohem, nýbrž osobně ho zažívá v sobě. A to vám musím říct, že on nezasvívá osobně v Anahatě, nýbrž tady, nahoře. Čili už to je záležitost také poznání. A to je asi to nejvyšší, co může se dosáhnout pomocí bhakti yogy. Ramakrishna byl ale člověk velice pružný a nebyl toho názoru, že by musel u tohoto zůstat. Sice mu to výborně sloužilo jeho žákům, ale když se dostavil do Tapuly, a tu kapitolu znáte, který šel pomocí Advaity a došel k neosobnímu pojetí Boha jako součástí všeho, jako jednotě všeho tvorstva s nestvořeným, tak to byla vznešená džnana yoga, a byl upozorněn na Ramakrishnu, tím to se neví. Objevil se jednoho dne u toho Ramakrishnu a říká mu, ty musíš přestat s matkou Káli, protože to je dualismus a advaita, neduálnost, to je to pravý, ty musíš mít jednotu s Bohem, neduální. Já a otec jedno jsme, a to musí dopadat. A to tedy znamenalo, že Ramakrishna váhal, ale poradil se s matkou pro jistotu a ta mu radila, ber toho Tathapuliho, ber ho. Ta on ho bral a dal si, když jeho matka mu řekla, ber ho, tak on, ať ten Tathapuli si dělal, co chtěl, tak on to bral. A co ten Tathapuli si dělal? On říkal, ty se musíš soustředovat na nic. Ty nesmíš žádnou představu umohu. Můžeš odbourat představu o matce Káli. To je tvoje představa, která nevytváří nejvyšší skutečnost. To není nejvyšší skutečnost. To je skutečnost sice, ale pomíchaná s tou představou. Kde ta představa končí a kde začíná pravá skutečnost, to se nedá odhadnout. Takhle byl poměr toho Tathapuliho, tého Joze, toho Ramakrishny. Takže jdi ke mně, nebo já tě beru do školení a tady se usadím a máš tady konečně dobrou kuchyň, tak to, no takhle nebude, ne, samozřejmě. Pro dobrou kuchyň se nedá chytit to. A je šel za tím účelem, aby ho předělal na vyššího jogina. Že oni, ty vyšší, takzvané vyšší cesty, to byly všechny ostatní vyšší cesty, až na tu přípravnou hatha jogu dneska, že ano, tak to byly vyšší cesty. Ty byly přesvědčeny, že bhakti yoga není úplnou jogou, že to je nějaká přípravka, ne, asi jako ta hatha. No, a on ho nemohl přimět k tomu, aby se soustředil na nic. Říkal jako Antonín, když je to na nic, tak je to k ničemu. To by Antonín řekl taky. On se musel objevit Ježíš Kristus, aby to bylo na něco. A pak je mu s časem dobře, ne? A já myslím, že až bude umírat, že se mu zjeví na novo, tak a on přitom umře a to dobře dopadne, ne? Asi tak. No takže tady nemusím mít žádnou strach v případě toho Martíše. Ale on ten Tapuli volil drastický způsob učení. Vzal střep skelný a zatknul mu ho tady
a říkal mu, tam je to nic, ke kterému tě vedu. Já se tam budu soustředit u sebe a tu moc toho nic, která je ve mně úplná, převedu pomocí tohoto bodu na tebe. A ono se to podařilo za 12 hodinové soustředění. Tady to byla trpělivost, nám řekl. Takovou trpělivost už znám jenom u Brouka Onsideres. Obrubuje ten 8 až 10 hodin té práce. No a teď, když to dosáhl ten Ramakrishna, tak Totapur říkal, zvítězil si a jsem nadšen ze tak dlouhou dobu. Já to dělal celý život a to bylo trvalo 12 hodin. Ne? Byl z toho celý uondaný a na oslavu Indové jsou trošičku formální, formalističtí, nebo mají rádi oslavy. A že i to nic se dá oslavovat. A tak si rozsnítili posvátný oheň. Na oslavu toho nic. Je došel kolem a odbalil si fajfku. Nevěděl, že to posvátný oheň, jak to mám poznat, ne? No to jste neviděli, jak tento tapoj se rozšířil. On si od našeho svatého ohně odpálil fajfku. Tak zahnal ho především s jistou fajfkou a Ramakrishna se na tím pozastavil a říkal, to je nejvyšší yoga, když se rozšiješ nad někým, kdo si odpálí od tvého ohně fajfku. Totapuri se zamyslel a poklonil se a už po něm není meta. Tady byl takovýho Ramakrishna, který byl zaujat. A Ramakrishna hlásal, křesťanské mystice, a já se k tomu zítra dostanu už, ne? Se mi nejvíc líbí ta zaujatost. Kdybych já nebyl býval zaujat, jako že jsem byl, se s tou matkou Káli nesetkal. Ale pěstujte tu zaujatost tomu Kristu, to dělá ten on dobře, ten papež, ne? Neboť toho si važte, tou zajatostí to jde daleko rychleji. Tomu není třeba 20 nebo více vtělení, brž jedno jediné, to je slovo Ramakrishny. Ten správně nehlásal převtělování, protože věděl, že zaujatost se dá za jeden život bravurně provést. No a takže Ramakrishna se poznal taky osobně s Ježíšem, předtím než ten Tapurin, uznal jeho celou nauku, ne? A doporučoval křesťanům zůstat křesťany. Takže Ramakrishna mise má ve výjimku. Nedělejte z lidí na světě ani jednoho hinda, když to není hind. Když je to křesťan, udělejte z něho lepšího křesťana, když je to Mohamedán, lepšího Mohamedán, když je to představitel jiného náboženství, lepšího představitele tamního náboženství. Na té formě, na tom způsobu vstupu nezáleží. My se potom setkáme, když poznáme, že jde o jedno jediného Boha. Uznává jednoho jediného Boha, který mu dává jméno Káli, ale protože Kristus byl taky láska, tak to byla taky jeho Káli, tak on tam neměl hlavě popleten, protože je to sjednocen. Takže ten Vivekananda, což nebyl bhaktiyogin ani trošičku, tak dokázal udělat první krok, který říkáte roku 1902, na tom kongresu v Americe, ekumenickém. A kdyby se byli jenom hádali, jako se hádali, až jednou vystoupil Vivekananda, přestali hádky. A protože se neměli o co hádat, tak to rozpustili. Říkali, no nad to nic lepšího nemůžeme říct. Je to přeloženo do všech světových jazyků, i do českého, jenomže já to nepřeložil, tak to nemám. Nebyla by ho dovedla k sestání Ducha Svatého, dovedla ho do nebe, ale nebyl schopen, jestli to tak může říct, vést je neosobně. On prokázal jenom, kam se dá osobním vedením dojít. Takže ještě po smrti na kříži a po smrti stání několik osobních zásahů provedl, ne? Ale
už potom šel do nebe, znamená dokázal, že už jako osobně zasahovat nebude. A že za něj za 40 dní přijde ten Duch Svatý. Taky se dostal. No prosím, dneska je 25.4.90 Čeřínek. A předkládám vám otázku do Pranice. Přerušuju ten celkový běh bez tak nesouladí těch mých přednášek a abych mohl v nich vůbec pokračovat, aby se dostal ke konci jogy, ke konci mystiky, ke konci jakékoliv duchovní cesty, jestli vůbec nějaký konec to má, že? Pokud to ten konec má, tedy tak, s tou výhradou, tak musím vám osvětlit, a vy mě v tom musíte pomoci, dvoje věci. Není-li chyba už v tom, když se dítě narodí, že je vychováváno jenom pro tento svět, a nebo když není tomu tak, když je nábožensky taky vychováváno, jestli není vychováváno k tomu, aby si toho Boha představovalo podle lidské povahy. A přestože známe požadavek, jako ten ve starém zákoně už na začátku, člověk je stvořen k obrazu Božímu. A ne tedy opačně, aby si Boha člověk vyrobil podle svého obrazu. A to se dělá v Indii, že podle svého obrazu, i v Evropě, všude na světě, i ve starém Řecku a ve starém Egyptě. A tato chyba se pořád dělá. A já si myslím, že to je hlavní důvod, že to obracíme. Hlavní důvod toho, proč to pořád s tím světem nejde.